Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
Iltaa, hyvät kuulijat. Tämä todella on pyöreä pöytä. Tämä on se keskusteluohjelma, joka ei keskeydy mihinkään jellyjortikkamainokseen. Olette huomannut, aika paljon tulee niin kuin kaupallisilta kanavilta näitä tämmöisiä niin kuin dildomainoksia. Ette huomannut.
Emme kuunnella kaupallisia radioita.
Tällä kanavalla ei tule, vaan täällä puhutaan ihan niin kuin asiaa. Ja tänään täällä on Mika Pantsar, Kaarina Hasad ja Pekka Seppänen. Ja huomasitteko, että ihan muutama tunti sitten tapahtui semmoinen uutinen, että Kaarina voi pikkuhiljaa aloita rauhoittumaan, että tämä on Yleisradio ja mitä hätää, ei tule mainoksia tähän väliin. Silloin kun mä olin uutisankkuri, niin silloin niin aina sanottiin, että on juuri tulleen tiedon mukaan, se oli saman päivän aikana, mutta nyt tänään on tullut sellainen uutinen, meidän yhtä puoluetta, jota me seuraamme täällä, niin koskeva uutinen, että Touko Aalto luopuu puheenjohtajuudestaan. Ja mä kysyisinkin teiltä nyt sitten näkemystä siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi vihreille. Tämähän on erittäin niin kuin kriittisessä vaiheessa oleva puolue juuri ennen vaaleja. Mika?
Maria Ohisalo varmaan valitaan viikon päästä uudeksi puheenjohtajaksi. On hienoa, että ihminen, joka on tieteen tekijä, tutkinut leipäjonoja väitöskirjassaan, niin asiaosaaja tulee seuraavaksi puheenjohtajaksi. Poikkeaa aika paljon muista puheenjohtajista.
On kyllä miellyttävää, mutta että uskaltaako vihreät näin vaalien alla ottaa sitten, niin kuin tavallaan pitäisikö siinä olla joku semmoinen valtava karismatykki, niin kuin tavallaan siinä mielessä, että uskaltaako ne olla. Mä pidän siitä Ohisalosta kyllä, ja se on niin kuin mahtavaa, että hän on, mutta luuletko, että muita vaihtoehtoja harkita?
Hienosti erottautuisi muista puolueista.
Onhan siellä Pekka Haavisto ja
Ville Niinistökin on varmaan olemassa. Nythän hän ei olisi kahta kertaa peräkkäin. Sitten vähän niin kuin Putin tyyppisesti voisi tulla puheenjohtajaksi. Tämä on nyt harvinaisen tylsää, koska mä oon myös sitä mieltä, että Maria Ohisalo olisi piristävä poikkeus. Hän on vaatimaton ihminen, joka ei tuo omaa itseään ja persoonansa esiin, vaan asioita järkevällä, rauhallisella, asiallisella tavalla. Ja hän olisi todellinen talousasiantuntija, koska nykyään tähdentään talousasiantuntijuutta. Hän tietää, mitä talous todella merkitsee, siis köyhyystutkijana. Hän olisi aivan erinomainen valinta, mutta uskon, että vihreältä löytyy monia muitakin.
En mä karista, ette puhu mitään.
Me ollaan nyt kaikki ihan Ohisalon miehiä ja naisia.
Mä sanoin, että mulle kävisi kyllä Emma Karikin ihan hyvin.
Tuo on kyllä hyvä, sä käännät takki välittömästi.
Ei, mulle käy kaikki pystyä yhtä aikaa.
Mutta me emme mistä kuitenkaan valitse. Mutta jäädään odottaa, mitä tapahtuu. Mika, mistä puhumme seuraavaksi?
Tällä hetkellä Helsingin yliopistolla on suuri avajaistilaisuus ekonomistien suurmoskeja, joka on tämmöinen nimeltään Graduate School of Economics, johon palkataan suuri joukko uusia professoreita, jotka alkaa viemään suomalaista taloustiedettä eteenpäin. Ja tänään Hesarissa kaksi mun mielestä erinomaista professoria kertoo, että he haluavat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja taloustieteilijöillä on paljon annettavaa muille. Se, mikä noissa taloustieteilijöiden tai meidän taloustieteilijöiden puheessa aina vähän joskus häiritsee, on se, että meillä on kyllä muille annettavaa, mutta muilla ei koskaan ole meille annettavaa. Ja se oikeastaan mun kysymykseni onkin se, että mitä pitäisi ajatella, että onko tieteellä noin ylipäätänsä annettavaa meidän yhteiskunnassa. Että viime päivin on ollut paljon keskustelua sitä, että erilaiset kansalaistiedet, että tänään Helsingin Sanomissa oli hyvä mielipidekirjoitus siitä, että suomentaminen, tiedekirjojen suomentaminen onkin sitä parasta tieteen popularisointia. Olen samaa mieltä, se on hienoa, että sitä tehdään. Sitten oikeastaan mun kysymys, että välillä vähän niin kuin harmittaa, että tieteen tekijät on sellaisia, että ne käyttää voimavaroja toinen toistensa upottamiseen, mutta ei siihen, että ne upottaa tätä tyhmää tietämättömyyttä. Eli mun mielestä tietysti yliopiston edustajana olen sitä mieltä, että tieteellä on valtavasti annettavaa yhteiskunnalle, jopa ekonomisteilla. Mitäs mieltä te olette?
No, kyllä tiede on ihan jees, mutta sun kysymys siitä, että hyödynnetäänkö tiedettä tarpeeksi ja kuunnellaanko tutkijoita, niin ei. Kyllähän se maailma on mennyt siihen, että meillä kuunnellaan suuria massoja, väkijoukkoja, jotka tuolla somessa ja muualla elämöitsevät. Ja sitten meillä on semmoinen omituinen kulttuurinen muutos tullut, että meillä kuunnellaan asiantuntijoita, jotka oikeasti ei ole asiantuntijoita, vaan ovat asianosaisia, eli etujärjestöjä ynnä muita lobbareita. Ja kyllä niin kuin tässä huudon kakofonisessa kööristä tutkijat jäävät aivan liian vähälle osalle.
Mä ehkä tähän kuitenkin lisäisin, että kun nykyhallitus on tapana aina haukkua, niin voitaisiin myös kehua niitä, että nämä uudenlaisia työkaluja, että strateginen tutkimusneuvosto, johon on palkattu hyviä tutkijoita ratkaisemaan kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia. Meillä on talouspoliittinen arviointineuvosto, joka myös kritisoi hallitusta. Sitten meillä on valtioneuvoston kanslian erilaisia projekteja, joissa tuetaan tutkijoita. Että itse asiassa Sipilän hallitus, jota tässä ohjelmassa aika usein haukutaan, niin voidaan myös kehua siitä, että he on tuonut tämmöisiä uusia työkaluja, joissa tieteen tekijät pääsee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
Mutta onko niitä otettu huomioon päätöksenteossa?
Mä just meidän sanoa, että onko niitä siis kuunneltu, eikö nimenomaan tämä hallitus ole saanut siitä kovastikin kritiikkiä, että ne on ihan, että no kato, kokeilla tämmöinen kokepallo. Tehdään no, tällainen päätös.
Työkaluja on nyt kuitenkin rakennettu.
Että on mutta tässä, että jos ei käytetä näitä työkaluja, niin mikä virka niillä on? Ihan vähän hallitukseen liittyen. Mutta kaiken kaikkiaan olen tietenkin samaa mieltä. Totta kai.
Te olette nyt kaikessa samaa mieltä.
No kun näinä aikoina, kun muuta ei huudita kuin että tuota, niin, no jos se tällä tavalla koetaan, niin sehän on silloin varmaankin totta. Siis tätä tämmöistä tunteen hehkutusta ja vastakkainasettelua ja huhuja ja raivoa ja nyyhkytystä. Siis koko tätä tämän tyyppistä niin kuin tämmöistä metabolismijournalismia kovin paljon on liikkeellä. Niin totta kai se olisi ihanaa ja onkin ihanaa lukea rauhallista pohtivaa pitkää ajatusta, mitä nimenomaan siis populaaritiedekirjoista löytyy valtavat määrät. Ne tulee koko ajan uusia ja ne on aivan upeita.
Mutta tähän Mikan, sanotko taloustieteen suurmoskeja vai mitä sanoit? Mutta siis kyllähän se on selvää, että meidän nyt niin tieteenaloista ja tutkimuksista jalustalle, niin kuin muissakin, muullakin elämänalueilla on nostettu juuri talous ja taloustiede. Että kyllähän meillä tehdään paljon taloustutkimusta ja sitä kuunnellaan, se on esillä ja nämä talousviisaat saavat esittää näkemyksiänsä aivan kaikista asioista. Tämä on vähän sama kuin 60-luvulla ja ehkä vielä 70-luvullakin sosiologia oli tämmöinen niin kuin muotitiede, joka niin kuin levisi kaikkialle.
Ja teologia oli jossain vaiheessa.
Ja kuunneltiin sosiologia ja yhteiskunnan parantaja, niin nyt ne on sitten taloustieteilijät, niin sanotut talousviisaat, jotka on saanut tämän hegemonisen aseman.
Se oli hauska, kun haastateltiin Amartya Seniä, joka sitten me voitti Nobelin tuohon kansantalouden aikakauskirjaan, niin kysyttiin, että tunteeko hän suomalaisia taloustieteilijät. Hän sanoi, että Erik Allardin tuntee, eli Erik Allard, joka oli johtava sosiologi 60-luvulla. Se oli Amartya Senin ainoa tuntema suomalainen taloustieteilijä siinä vaiheessa, ennen kuin hän oli tutustunut suomalaisiin taloustieteilijä. Mutta tuossa artikkelissa kyllä mua ärsytti se, että vaikka puhuttiin, että halutaan osallistua yhteiskunnan rakentamiseen, niin sitten siellä oli näitä teesejä. Yksi oli, että taloustiede ei ole poliittinen. Ja, tai miten se oli siinä jotenkin konkreettisesti sanottiin, että se on siinä lopussa siinä listassa se oli. Pauli varmaan näkee.
Niin tässä on lueteltu harhaluuloja taloustieteestä, jossa yksi on, että taloustiede on poliittista, niin se on harhaluulo siis, niin, että se niin ei on, ole
onhan
poliittista.
Se, siis taloustiede hyvin vahvasti tarjoaa tämmöisen anglosaksisen näkökulman meidän yhteiskuntaan, jossa korostuu yksilön kannusteet, eikä esimerkiksi se, että meillä on olemassa moraalinen järjestys, meillä on normeja ja muita tämmöisiä, että mä en ihan tuohon niin kuin menisi tuohon, että se ei ole poliittista. On se poliittista ja sen takia olisi tärkeää, että muilla tieteenaloilla, joilla on oma semmoinen vasaran sellainen, että yhteiskunta hakkaa kokoon, niin ne osallistuisi myös keskusteluun tasaveroisesti taloustieteilijöiden kanssa, eli kaipaa muita yhteiskuntatieteitä.
Ja humaniset tieteet aika vähäisillä, vaikka tämmöinen iso sivistystehtävä, kai yliopistonkin päätehtäviä.
Ja mä heti kiinnosti, kun tästä sun mainitsemasta suurmoskeijasta luin, että millä tavalla nämä auttaa tämä taloustietämyskeskittymä taklaamaan sen ainoan kysymyksen, joka meillä on, eli ilmastonmuutos. Miten he aikovat osallistua siihen?
He nimenomaan aikovat osallistua siihen.
Ihan mahtavaa.
Työttömyyden vähentämisen, ilmastonmuutoksen torjumisen ja rahoitusmarkkinoiden sääntely, useita tärkeitä teemoja
ihan
heidän listalla.
Kyllä mä luulen, että se on listalla, mutta jälleen kerran tämä tutkimusalueiden valinta, sehän on mitä suurimmassa määrin poliittista se, että minkä näköisiä näkökulmia, minkälaista tutkimusta tehdään. Musta on hyvin kuvaa tätä tilannetta äsken mainitsemamme Maria Ohisalo, joka on siis köyhyystutkija. Ei häntä kukaan pidä taloustieteilijänä tai talousasiantuntijana, koska hän ei ole tämän ikään kuin valtavirta moskeja tutkimuksen harjoittaja.
Kyllä, ja Maria Ohisalo oikeasti tutkinut niitä nälkäjonossa tai ruokajonossa olevia ihmisiä, heidän talousajatuksia ja käyttäytymistä. Hän on oikeasti taloustieteilijä.
Eikö tämmöinen opetustutkimusyksikkö ole kuitenkin myönteinen asia, että sillä
rakennetaan? On, siis hyvä, mutta mä haluaisin, että muillekin tieteenaloille annettaisiin samanlaista tukea, että Suomen Pankki esimerkiksi keksisi antaa yhden professuurin sosiaalipolitiikkaan tai velkaantuneisuuskysymyksiä ja muihin tämmöisiin.
Eikö tässä kuitenkin aina tämmöisten valtavien uusien hankkeiden kohdalla ole myös siitä, että millä tavalla Suomi haluaa poseerata suhteessa kilpailijoihin ja muihin länsimaihin, että se ikään kuin tämä on sellainen uusi puku?
Kyllä, kyllä, ja nobelisti auttaa tässä. Tämähän on, ilman tätä Nobelia tätä instituuttia olisi koskaan syntynyt, ja tietysti yliopisto on oikein iloinen, että voidaan synnyttää tämmöisiä yksiköitä.
Niin, vaikka tämä nobelisti on kuitenkin uransa tehnyt ja elää ihan muualla kuin Suomessa.
Kyllä.
Ja ajattelee ihan toisella tavalla kuin sellaiset ihmiset, jotka elää tässä yhteiskunnassa.
Tämä nobelisti kuitenkin totesi, että suomalainen taloustiede on niin hyvää nykyään, kun on niin paljon ulkomailta oltu ja opittu, ja se oli musta vähän semmoinen hassu ajatus. Silloin, kun mä itse väittelin, niin oli tosi tavallista, että mentiin Yhdysvaltoihin tekee väitöskirjaa ja itsekin vietin vähän aikaa siellä. Ja, niin tänä päivänä meillä on olemassa osaavia ihmisiä, jotka pystyy kyllä kouluttamaan täällä Suomen oloissakin. Että se oli vähän mun mielestä erikoinen lausunto kyllä.
Pyöreä pöytä.
Ilta pimenee, mutta puhe jatkuu. Pyöreä pöytä ja Kaarina.
No. Minä jään tällä viikolla pohtimaan sellaista asiaa, kun siellä oli siellä Helsinki-Vantaan lentokentällä se yksi nuori mies, joka, oliko se turvatarkastaja, joka piti sellaista roosanauha, eli rintasyövän vastaista kampanjatunnusta siinä työasussaan. Ja hänhän lopulta häntä moitittiin, käskettiin riisumaan, koska siinä ei saa mitään ylimääräisiä härpäkkeitä olla. Ja hän ei siihen suostunut ja sitten hän sai potkut. Ja tästähän nyt on sitten kevyt uutisointi innostunut, että oliko oikea ei. Ja siinähän on kaikkea sellaisia elementtejä, mitkä just tunteita nostattaa, rintasyöpä ja kapinallinen yksilö ja muuta. Mutta mä jäin miettimään sitä, että mitä me niinku ajatellaan tästä asiasta loppujen lopuksi, että kuinka pitkälle me saamme tehdä työtehtävissä yksilöllisiä valintoja ja milloin me emme niitä saa tehdä. Että tässähän joku vuosi, että saako epäeettisistä työtehtävistä kieltäytyä vai eikö saa? Saako omaa ideologiaansa tai omia mieltymyksiään tai omia arvojaan niin kuin esittää töissä ja jos niin kuinka pitkälle. Joku vuosi sitten keskusteltiin siitä, että saako sairaanhoitajat kieltäytyä tekemästä aborttia. Päädyttiin porukalla siihen, että ei saa. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi tiedän, että journalistin ohjeissa on sellainen kohta, että työntekijä ja toimittaja saa kieltäytyä epäeettiseksi katsomastaan duunista, mitä en ole huomannut kyllä, että kovin moni toimittaja tätä oikeuttaan käyttäisi. Mutta anyway. Eli onko esimerkiksi tämä ilmastonmuutos sellainen asia, että professorit tai toimitusjohtajat tai muut saisivat sanoa, että ei, minä en lähde konferenssiin maailman toiselle puolelle tai lennä pääkallon paikalle, koska se on epäeettistä, koska se tuhoaa ilmastoa. Että miten pitkälle me voidaan ikään kuin soveltaa tällaisia omassa elämässämme? Kertokaa viisaammat.
Syvä hiljaisuus tulee sen viisaammat sanan tähden.
No niin, ei kuka tunnistaa viisaammaksi
tässä. Siinä, mitä sä mieltä siitä oot? Että miten?
No, tämähän on jännä kysymys siitä, että nämä kaikki esimerkit viittasivat, että meillä on aika vahva niin kuin kulttuuri tai ehkä lainsäädäntökin, että työnantaja saa määrätä aika pitkälti, mitä työntekijät tekevät.
Ja, saako?
No esimerkiksi, jos tämä oli irtisanomisperuste, että käytti roosanauhaa, niin kyllähän se kertoo siitä, että työnantajan valta on aika suuri. Ja tietysti sivumennen sanoin, niin herättää kysymykset, onko täällä tämä irtisanomissuojan heikentäminen kovin tarpeellista, kun näin heppoisin perustein voidaan ihminen irtisanoa.
Työnantajan ohjeistusten jatkuva laiminlyönti olisi virallinen syy.
No juu, ja mehän ei tiedetä kaikkea, mikä liittyykö siihen jotain muuta. Voi olla, että ei liity, voi olla, että liittyy. Mutta tässä on kysymys myös siitä, että hyväksytäänkö me poikkeuksia. Ja musta tässä niin kuin esimerkiksi tämä keissi, joka mainittiin, niin et kuinka tiukkapiposia me oikein olla. Voi olla, että meillä on säännöt, jotka on hyvät säännöt, mutta pitääkö niitä sääntöjä noudattaa kaikissa tilanteissa? Mm-hmm. Et jonkinnäköinen niin kuin kohtuus, oman järjen käyttö. Mehän tiedetään, että punaisia valoja päin ei saa ajaa. Mutta jos takaa tulee hälytysajoneuvo, niin jokainen järkevä ihminen ajaa punaisia valoja päin päästääkseen hälytysajoneuvon etenemään. Et järjen käyttö, kohtuus, poikkeuksien hyväksyminen voisi olla meillä hiukan laajempaa.
Järjen käyttö on aina se slippery slope, koska kenen järkeä sitten silloin käytetään, koska en tiedä, tämmöiseen johonkin yleiseen arkijärkeen luottamus on pikkusen heikentynyt tässä viime vuosina kyllä.
No ei ne säännötkään välttämättä ole niin fiksut, että siinä on niinku kaksi vaihtoehtoa.
Ei, niin onkin, mutta se on kiinnostavaa.
Mutta lentokenttien turvatarkastushan on niinku hyvin erityinen semmoisesti niinku kulttuurisesti, että siellähän niinku sanotaan ihan kielessä, että sen jälkeen kun ollaan menty turvatarkastuksen ohi, ollaan puhtaita. Et se on niinku clean on tavallaan se puhdas alue, niin mä ymmärrän, että tollaisessa hommassa tämä on aika sensitiivisiä nämä asiat. Ja kyllä mä esimerkiksi tykkään siitä, että laitoskeittiössä on tiukat hygienianormit, että on olemassa monia asioita, joissa mä pidän niinku näistä normeista. En mä ehkä toi nyt mua sinänsä häiritsisi, jollain olisi tämä punainen nauha, mutta tietty turvallisuusalueissa muissa, niin ehkä siellä on jotain järkeä tämmöisessä. Mutta musta se niin kuin ylipäätään kysymys, että saako niin kuin ilmaista omaa persoonallisuutta, että missä määrin niin kuin korporaatio tarjoaa sitä, että kun jossain niin kuin Uber-kuskit, niin nehän on osa, niin kuin, nehän on tavallaan koneita tietynlaista, koneiston osia, niin Uberin kilpailija tuolla Yhdysvalloissa Lyfti, niin siellä on tavallaan haluttu häivyttää se, että ne on koneen osia, eli niiden pitää tuttavallisesti tervehtiä asiakkaita ja muita, että se joskus voi olla niinkin, että se persoonallisuus onkin se, mitä sulta vaaditaan, joka sekin on raskasta, tai risteilyemännät, sehän on hirveän stressaavaa hommaa, kun pitää koko ajan hymyillä olla niin kuin silleen persoonallinen, että musta niin kuin työtehtävät vaan on erilaisia, ja mä kannatan sitä, että esimerkiksi laitoskeittiössä on tiukat normit.
Ja turvallisuus.
Mutta onko asioissa ne normit sitten perusteltu, että tässä esimerkiksi täällä turvatarkastuksessa lehtitietojen mukaan muun muassa esimerkiksi lävistykset ovat kiellettyjä. Ja mä oon aivan varma, että tämä lävistyskielto koskee nenälävistyksiä, mutta ei esimerkiksi korvalävistyksiä. Olen aivan varma, että korvat saavat olla lävistetyt. Eli näin ei niin kuin välttämättä perustu minkäännäköiseen järkeen tai ratioon niitä, vaan viskellään näitä sääntöjä ja sitten tiukkapipoisesti noudatetaan.
Niin, että siinäkin on se, että ei saa säikäyttää ketään tai aiheuttaa huolta, vaan pitää olla mahdollisimman neutraali ko.
Mulla on kokemus kyllä työyhteisössä, jossa ne varsinaiset säännöt on työntekijöiden laatimia. Se kuuluu siihen kulttuuriin, mitä siellä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja ne on aika kantavia malleja.
Mitä tarkoitat?
Sitä, että on yhdessä sovittu. Mikä on niin kuin sopivaa ja mikä ei ole. Ja tietenkin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin luovaa työyhteisöä, niin se vapauden raja on aika väliä. Ei ole mitään ongelmaa ilmaista itseään tai lävistää itseään, jos niin haluaa. Mutta kyllä mäkin olen sanonut kuin Mika, että varmaan on oltava jotkut säännöt ja ohjeet, että terveydenhuoltoa tai turvallisuutta. Että ihan sen oman järjen niin kuin tulkinnanvaraiseen niin kuin vapaaseen käyttöön en uskaltaisi turvallisuutta jättää.
Esimerkki, sehän on tuohan anarkismia. Ihmiset siis itse päättävät.
Se ei ole missään nimessä anarkismia.
Ei kun se on anarkismia, yhdessä päätetään. Nimenomaan, että kukaan ei johda sitä sääntöjen tekemistä.
No, niin, tai sitä johtaa montakin ihmistä.
Niin.
Että yksi ihminen sitten saattaa silti kantaa vastuun niin toimitusjohtajana. Niin.
Kyllähän tämä kertoo myös osittain, tai en tiedä, todistasta tulee mieleen, että työelämä ylipäänsä on mennyt siihen suuntaan, että yksilöllisyyttä pyritään häivyttämään ja tietyt prosessit on hyvin tarkkoja ja tämmöistä vaihtelua ja henkilökohtaista harkintaa ei välttämättä suosita.
Mistä työpaikoista sä, Pekka, nyt puhut?
No ne on varmaan ne kaikki, mitä mä oon nähnyt. Ja missä mä oon tässä nyt viime vuosina vierailut.
Mutta kyllähän yksilöllisyys nimenomaan on sekä uhka että voimavara nykyään, ainakin esimerkiksi viestinnässä, kun miettii vaikka miten VR on jossakin Twitterissä vastaillut asiakkaille ärtyneenä ja nälkäisenä ja hirveätä hulapaloita tullut siitä, että miten se on näin. Tai sitten verohallinto tekee aivan
loistelijasta.
Niin, että sehän on ihan ääriyksilöllistä ja se otetaan niin kuin vastaan intensiivisesti hyvällä tai pahalla, riippuu siitä, miten se onnistuu. Mutta että kyllähän se on yksi löytynyt viranomaisviestintä, niin kuin verohallinto.
Niin, pukeutuminen on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä on selvät niin kuin sukupuolierot, että kun nuo muodin tutkijat on todennut, että kun miehet vanhenee, niin, niin kuin pukeutuminen muuttuu formaalimmaksi. Kun naiset taas vanhenee, niin vapautuu se pukeutuminen. Musta se on aika mielenkiintoinen, että nuorilla naisilla bisneksessä niillä on liituraita puvut ja vanhemmiten niillä voi olla aika vapautunut pukeutuminen. Tämä nyt on yksi amerikkalainen tutkimus, mutta että tässä on myös sukupuolieroja ja ikäeroja. Mä oon tietysti aina ollut etuoikeutussa asemassa, mä en ole välittänyt pukeutumissäännöistä.
No entä sitten nämä nauhaerot, tämä mainittu keissi siellä turvatarkastuksessa, sehän on niin kuin täydellistä tietenkin, siinä on se roosanauha, koska kenelläkään ei voi olla mitään roosanauhaa tai rintasyöpätutkimuksen edistämistä vastaan. Mutta entäs jos hänellä olisi ollut vaikkapa Helsingin IFK-pinssi tai Suomen Sisu-merkki rinnassaansa, niin miten me suhtauduttaisiin tähän?
huonosti. Mutta sanokaa mulle vielä tuohon kysymykseen, että missä vaiheessa tulee se piste, jolloin te voitte esimerkiksi kieltäytyä lentämästä? Missä vaiheessa tulee se piste, milloin ilmastonmuutos esimerkiksi käy sellaiseksi syvästi eettiseksi syyksi, jonka tähden voi kieltäytyä tekemästä jotakin, mitä sinut on velvoitettu tekemään?
Kyllä minä nyt voin jättää ihan heti. Tämä ei ole mitään ongelmaa, ei tarvitse kieltäytyä, ei lennä vaan ottaa kypeyhteyden, joka on kyllä sinänsä harmillista.
Jos et ole lentokapteeni, niin varmaan luulen, että aika hyvin hyväksyttäisiin.
Juuri näin, ja työntekijät käyttää tosi paljon kaikkia muita viestintävälineitä, ettei tarvitse turhaa.
On tietenkin jotain työtehtäviä.
Ei mene junalla. Mun
ystävä meni Englantiin kesällä junalla, se oli vähän pitkä matka, kun piti tuolta mutta Ranskan se, kautta
kiertää. Mutta käykö se syyksi? Totta kai ihmiset tekee vaan kaikenlaista, mutta et käykö se syyksi? Voiko se käydä niin kuin argumenttina?
Aivan hyvin.
No kai se nyt riippuu tapauksessa, jos sun tehtäväsi on korjata paperikoneita Kaakkois-Aasiassa. Sinne on pakko lentää, jos niitä aikoo käydä siellä.
Onneksi ne voi kohta lähettää katsot robotin niin lentämään.
Se on hyvin mahdollista, mutta Dronella. Kai tässä nyt tapauskohtaisesti pitäisi arvioida.
Pyöreä pöytä.
Päästiin vähän tämmöiseen eettiseen keskusteluun. Ja hyvä, että ilmastoteema on aina silloin tällöin esillä. Se on niin kuin oleellista. Mikäs meidän viimeinen teema, Pekka?
No ensiksi haluan onnitella teitä kaikkia siitä, että tänään on YK:n päivä, Yhdistyneiden kansakuntien vuosipäivä.
Otamme siitä. Kiitokset
ilolla vastaan. Ja se herätti minut ajattelemaan muutamia kansainvälisiä tapahtumia. Siis YK:n tehtävänä on edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja muita tällaisia universaaleja hyviä asioita. Tässä viime viikkoina tai kuukausina on tapahtunut hyvinkin ikäviä, ei kovin rauhanomaisia asioita, kuten Isossa-Britanniassa murhattiin venäläinen henkilö tässä kuuluisessa turistikohteessa Salisburyssä. Ja nyt sitten Turkissa murhattiin saudi-arabialaismies ja kummassakin toimessa ilmeisesti on näiden henkilöiden entisen kotimaan vallanpitäjät, eli valtio on mahdollisesti syyllistynyt näihin murhiin. Mä en tiedä, voiko tätä kutsua valtioterrorismiksi. Minä kutsuisin sitä. Tämä on meidän kimpussamme eivät siis ole nyt niin sanotut tavanomaiset terroristit, vaan huomattavasti vahvemmat terroristit, joilla on huomattavasti isommat ja kehittyneemmät koneistot käytössään. Eli suuret valtiot. Ja mä haluaisin nyt selvittää, että miten näin YK-päivänä mitä mahdollisuuksia meillä olisi panna kurja stoppi tämmöiselle valtioterrorismille? Sehän kai on niin kuin YK:n tehtävä, mutta en ole kuullut YK:n tehneen mitään. Mitä pitäisi tehdä? Ja onko se, ja toinen huoli voidaan siihen tulla myöhemminkin, mutta se, että pitääkö meidän Suomessa nyt pelätä, että tämmöinen oman käden oikeus tuolta vieraiden valtioiden taholta on pelättävissä täällä meidän kotoisassa lintukodossamme?
No esimerkki, mitkä sä annoit, niin siinähän eivät mikään valtio ei terrorisoinut jonkun muun maan väestöä, vaan ikään kuin penetroittui muuhun maahan tappaakseen omiaan.
Ihmisen,
mutta tavallaan, että se oli siis niin kuin, että se
tekeekö laajensi sen oikeutetummaksi?
Ei missään nimessä ei, mutta se, että se ei kohdistunut, se ei ollut terrorismia siinä mielessä, että se siinä sen maan väestössä yleisesti ottaen aiheuttaisi niin kuin kauhua, semmoista kauhua, että ne kansalaiset siinä maassa olisivat uhattuja, vaan ikään kuin menivät
jonnekin. Ne oli salamurhia,
ne oli ikään kuin tällaisia, niin kuin, että mennään jonnekin, suoritetaan siellä ja lähdetään pois. Näinhän se niin kuin tehtiin.
Mutta eikö tässä ole? Minä ainakin tässä jo ajattelen sitä, että joku, jos nyt otetaan vaikkapa Venäjä tai Saudi-Arabia tässä nimeltä esiin, että jos minä nyt tässä ryhtyisin järjestelmällisesti kritisoimaan Saudi-Arabian vallanpitäjiä, niin kyllähän siinä mieleen tulee, että miksi he eivät voisi ulottaa kouransa myös minuun.
Kyllä, kyllä.
Joku tutkija jossain lehdessä totesi, että se, että Putin tavallaan ei kunnolla edes kiistä tätä Salisburyn tapausta tai syyllisyyttä tai puhua aika avoimesti, niin kysymys onkin, että se näkyvyys onkin se oleellinen asia, että näistä tehdään näkyviä ja pelotellaan. Ja se pelotteluhan on niin kuin, voisihan sitä vastaan taistella sillä, että ei tehdä tästä semmoista uutista, ei anneta venäläisille tämmöistä pelotteluvoimaa tästä tämmöisen niin kuin loputtomalla Salisburyn uutisoinnilla, mutta en mä tietenkään sano, etteikö saisi uutisoida tai pitäisi uutisoida. uutisoida, mutta se näkyvyys on tässä niin kuin sellainen, niin kuin yksi pelottelun keino tavallaan.
Eli terrorismin määritelmähän on aika lailla tuo.
Kyllä, kyllä. Ja tekehän se sen valtion, minkä alueella tämmöistä tapahtuu, niin sen valtion heikoksi. Se tekee sen joko pahaksi tai heikoksi. Että jos Venäjä Englannissa tappaa jonkun, niin kyllähän se sanoo sillä teollaan sen, että emme välitä rajoista, emme välitä teistä, vaan teemme mitä haluamme.
Niin onhan semmoinen voiman näyttö, niin, kun ei oikeastaan mitään muuta keinoa enää sitä voimaa näyttää.
Niin, että onhan se myös loukkaavaa tietenkin sille maalle, missä se tapahtuu.
Senhän tähden Turkin Erdogan, joka sinänsä koomisesti puolustaa nyt yhden toimittajan niin kohtalaa, kun siellä on 200 mediaa lakkautettu ja 200 000 ihmistä vankilassa, niin puolustaa juuri tätä itsemääräämisoikeuttaan.
Mutta kyllähän sehän ei välttämättä ole nyt joku tietty Iso-Britannia, se maahan voi olla Ruotsi tai Norja tai Tanska tai Suomi, missä tämmöisiä tapahtuu. Niin kyllähän tässä niin kuin on vaara, että tämmöiset teot todella pelottaa ihmiset. Ihmiset eivät uskalla enää avata suutaan tai toimia sen eteen, minkä hyväksi näkevät.
Niin, että ne eivät usko niin kuin valtion suojeleviin rajoihin.
Niin, mä muistan, että meillä oli aikoinaan semmoinen, puhuttiin suomettumisesta, että piti ottaa Neuvostoliiton näkemykset huomioon ulkopolitiikassa ja sisäpolitiikassakin, mutta se oli kovin toisenlaista. Me emme pelänneet ehkä silloin, että naapurista tulee joku iskuryhmä ja tappaa ihmisen, joka avaa suunsa väärällä tavalla. Mutta nythän tämä on hyvinkin lähellä, ainakin ajatuksissa.
Ei kai nämä niin kuin agenttitarinat ihan keksittyä kylmän sodan ajoista ole, että kyllähän niin kuin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto aika lailla hallitsi erilaisia Lähi-idän maita ja muita erilaisilla tappamalla erilaisia hallitsijoita ja muita, että ei kai se, kyllähän sitä niin kuin kylmän sodan aikaan molemmat suurvallat teki tätä näin.
Kyllä se
ja niin kuin Englanti, ainakin James Bond sai ihan luvan tappaa.
En yritä tässä sanoa, että olisi vain tietyt valtiot, jotka syyllistyisivät. Länsimaillahan on pitkä perinne. Tässä ensimmäisenä tulee mieleen 80-luvulla Ranska päätti räjäyttää Greenpeacein aluksen Uudessa-Seelannissa, joka on niin kuin hyvin vastaavan kaltainen.
Ei sitten ole pitkään, kun näille naurettiin, näille turvallisuuspoliittisen selonteon näkemyksille, että voi tulla tällainen joku salamurha Suomeen, että on täysin mahdoton ajatus. Ei muuten naureta enää.
Olisi kyllä kiva tietää, että mitäs kaikkea täällä Suomessakin on menneenä vuosikymmeninä tapahtunut, niin aivan varmasti
niin,
on.
Niin, onko tapahtunut jotain? Se on todella mielenkiintoinen kysymys. Niin.
Joku tietää. Niin.
Hyvä, että saadaan ainakin tiedustelulaki kohta tehdyksi.
Mutta kyllä mä olin nuori tyttö silloin, kun se Victoria Mullova, niin, joka loikkasi Neuvostoliitosta länteen. Ja kyllä mä huomasin, että se uutinen siitä, että missään nimessä Suomessa ei uskalla anua turvapaikkaa, että pitää sitten mennä kuule vähintään Ruotsiin. Sitten oli muitakin keissejä, niin silloin niin kuin heräsi siihen, että no en mä nyt tiedä, miten turvallinen tämä maa sitten on ja kenelle kaikille.
Kyllä sota on palannut takaisin, eikä varmaan olekaan enää niin turvallinen, eikä ollut silloinkaan.
Niin.
Mika ei pelota.
Ei pelota yhtään. Tai sanotaan niin, että en usko, että tämä aika on sen pahempi kuin aikaisemmatkaan ajat. Ja tietysti aika mielenkiintoista, mitä aikoinaan esimerkiksi Ele Aleniusta, jota SKDL:ssä tai Neuvostoliitto uhkasi erilaisilla asioilla, koska hän ei ajatellut oikein, niin kyllähän ilmeisesti pelkäsi oman henkensä puolesta. Ja onko tämmöistä niin kuin poliittisia murhia sitten tapahtunut, että koska kyllähän Neuvostoliitolla oli erityisintressejä Suomessa ja varmasti SKDL oli niille pahin pala näistä puolueista, koska kaikki muut oli kyllä kumarsa aika syväänkin sinne Moskovan suuntaan.
Voi olla, että Mika on oikeassa, että tämä aika ei ole pahempi kuin aikaisemmatkaan, mutta kun tämän ajan pitäisi olla parempi kuin aikaisemmat ajat.
Millä logiikalla tämä aikakausien pitäisi koko ajan vain parantua edellisistä?
Mun mielestä se on niin kuin syvin inhimillinen toive ja tavoite, että on, asiat muuttuisivat paremmaksi. Nyt tietysti voidaan kysyä, mikä on paremmuuden kriteeri.
Varmasti se on inhimillinen toive, mutta että onko siitä jotain, on tietysti joillakin elämän alueella niin kuin, kehitystä ja näin, mutta ehkä niin ei sitten olekaan. Että ehkä me emme vaan koko ajan kulje täydellistymistä kohti.
Mitä terrorin tulee, niin luku mielessä niin menee paremmin kyllä maailmaan.
Niin varmasti,
siis tämmöiset epävaltiolliset terroriteot ovat vähentyneet, mutta siis maailmassa on paljon suuria asioita, jotka muuttuu parempaan. Hans Rosling voi niitä luetella sitten.
Tai se on hieno kirjasto, viimeksi suosittuinkin luettavaksi.
Mutta tässäkin asiassa pitäisi mennä parempaan. Ja musta tuntuu, voi olla, että tämä ei perustu mihinkään faktaan, mutta musta tuntuu esimerkiksi länsimaat, nämä meidän viiteryhmämme, niin on ehkä vähentänyt tällaisia toimia, mitä nyt sitten Venäjä ja Saudi-Arabia tekevät. En ole varma, niin, mutta esitän tiedän. Hypoteesin.
Mutta ainakin siis tavallisen kansalaisen arki on turvallisempaa kuin koskaan Suomessa niin tällä hetkellä. Väkivaltaa on vähemmän kuin ikinä ennen on ollut. Et siinä
tai ainakaan nyt tunnettuna historian aikana.
Niin just.
Pyöreä pöytä.
Tämä oli hei pyöreä pöytä. Olipa hauska taas kuulla teidän ajatuksianne ja keskustelua ja jopa kuuntelemme toisiamme satunnaisesti. Kiitoksia Kaarina Hasalt, Mika Pantsar ja Pekka Seppänen. Ja tästä jatkaa muuten niin luontoilta ja siellä on talviruokinta teemana, että kuunnelkaa sitä myöskin. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Heipä hei. Arabia.